SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ที่ออสเตรเลียนะคะปีการเงินเริ่มใหม่ทุกวันที่1กรกฎาคมของทุกปีการยื่นภาษีที่ออสเตรเลียมีกี่วิธีผู้ถือวีซ่าชั่วคราวจะยื่นภาษีได้อย่างไรบ้างและรัฐบาลให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้ต่ำอย่างไรบ้างฟังคุณธมลวรรณหรือคุณโอมากดี Tax Agent คนไทยอธิบายเรื่องนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะคุณชนดาและผู้ฟัง SBS ไทยทุกท่านนะคะดิฉันชื่อธมลวรรณมากดีหรือชื่อเล่นที่เรียกกันว่าคือโอหรือโอแจสมินค่ะ
คุณโอช่วยเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะในเรื่องของการเป็น tax agent นะคะ
ปัจจุบันนะคะก็ได้ทำงานเป็นนักบัญชีแล้วก็ tax agent นะคะโดยที่ณปัจจุบันเนี่ยมีประสบการณ์ทำงานมา20 กว่าปีในออสเตรเลียค่ะโดยเริ่มจากการที่เราเป็นaccountant แล้วเราก็ได้มีโอกาสร่วมงานกับบริษัทบัญชีที่ออสเตรเลียนะคะทีนี้ก็ได้สะสมความรู้แล้วก็ได้ศึกษาต่อหลังจากที่จบปริญญาโทเนี่ยก็ได้สมัครเป็น CPA หรือว่าที่เรียกว่า Certified Public Accountant
ทีนี้ขอเข้าเรื่องของการยื่นภาษีนะคะด้วยความที่ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาของการที่สิ้นปีการเงินแล้วก็เริ่มที่จะยื่นภาษีกันนะคะปกติเวลาในการยื่นภาษีที่ออสเตรเลียเนี่ยค่ะเขาเริ่มกันเมื่อไหร่ยังไงคะ
ปกติเนี่ยภาษีของออสเตรเลียนะคะจะเป็นภาษีปีนี้จะเป็นช่วงหลังจาก30 จูน 2024นะคะซึ่งเป็นการยื่นภาษีรายได้เนี่ยเริ่มตั้งแต่1 จุลาคม 2023ถึง30 จูน 2024นะคะแล้วการยื่นภาษีเนี่ยเป็นการยื่นภาษีที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองนะคะหรือว่าจะติดต่อในการใช้บริการกับ tax agent ก็ได้ทีนี้ระยะเวลาในการยื่นภาษีด้วยตัวเองเนี่ยถ้าทำผ่าน MyGov application นะคะผู้เสียภาษีจะต้องมีการ register application เริ่มได้ตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคม 2024ถึง31 ตุลาคม 2024ซึ่งมีระยะเวลาในการยื่นภาษีภายใน4 เดือนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดผู้เสียภาษีเนี่ยต้องการที่จะยื่นภาษีกับ tax agent ยื่นภาษีให้กับ tax agent ได้เลยหลังจากที่เริ่มต้น1 กรกฎาคม 2024นะคะแต่ว่าระยะเวลาในการสิ้นสุดในการยื่นภาษีสามารถยื่นได้หลังจาก31 ตุลาคม 2024ไปอีกนะคะจนถึงพฤษภาปีหน้านะคะ
แล้วสำหรับคนที่เขาไม่ได้เป็น PR หรือว่าไม่ได้เป็นซิติเซนล่ะคะเขาสามารถยื่นในออสเตรเลียได้วิธีเดียวกันเลยใช่ไหมคะ
คุณชลดาหมายถึงนักเรียนใช่ไหมคะหรือว
่
า
ใช่หรือว่าคนที่มา
ใช่
วีซ่าทำงานหรือว่ายังไม่ได้เป็น PR อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
สำหรับยกตัวอย่างสำหรับนักเรียนนะคะในทางกฎหมายของ ATO เนี่ยค่ะผู้ที่อยู่ในออสเตรเลียเกินกว่า183 วันต่อปีนะคะถือว่าเป็น residential tax ในทางกฎหมายของภาษีถึงแม้ว่าวีซ่าที่ถือเนี่ยจะเป็น temporary visa ต่อให้เป็นวีซ่านักเรียนหรือว่าเป็นวีซ่าที่นายจ้างสปอนเซอร์เอาไว้นะคะเพราะนั้นเนี่ยยื่นภาษีแต่ละปีนะคะจะเป็นการเสียภาษีในเรทของ residential tax ของออสเตรเลียนะคะยกเว้นแต่ว่าผู้ที่ถือวีซ่า working holiday นะคะจะเสียภาษีในเรทที่ต่างจาก Australian tax resident ค่ะ
โอเคค่ะแล้วก็มีเวลายื่นตั้งแต่วันที่1 กรกฎาคมจนถึง31 ตุลา
ถ้ายื่นด้วยตัวเองนะ
คะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก่อนที่จะยื่นภาษีนะคะต้องให้แน่ใจก่อนว่ารายได้ที่เราได้ทำงานเนี่ยสเตตัสที่โชว์อยู่ใน MyGov นะคะจะต้องโชว์ว่า Tax Ready นะคะหมายความว่าในแต่ละปีเนี่ยหลังจาก30จูนน่ะนะคะ ATO เนี่ยจะต้องให้นายจ้างนะคะยื่นรายได้ประจำปีของพนักงานแต่ละคนให้กับ ATO อีกครั้งนึงเพื่อที่จะเป็นการยืนยันว่าลูกจ้างแต่ละท่านนะคะได้มีรายได้เท่าไหร่นะคะในการที่จะเสียภาษีเหมือนเป็นการคอสเช็คระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างระยะเวลาที่นายจ้างจะต้องยื่นเรียกว่าคอนเฟิร์มตัวเลขในรายได้อ่ะค่ะนายจ้างจะมีเวลาภายในวันถึงวันที่14กรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการยื่นภาษีถ้ายื่นก่อนวันที่14 กรกฎาคมแต่ว่า tax income tax status ยังไม่โชว์ ready เนี่ยไม่แนะนำให้ submit ภาษีให้กับ ATO นะคะเพราะว่าตัวเลขที่นายจ้างยื่นไปยังไม่มีการคอนเฟิร์มให้กับ ATO อาจจะทำให้การทำ tax return ผิดพลาดได้ค่ะ
โอเคค่ะละเอียดมากเลยทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของวันที่จะยื่นน่ะนะคะถ้าสมมุติว่าไม่ได้ใช้ tax agent แล้วยื่นหลังวันที่31ตุลาคมเนี่ยค่ะแล้วเราจะโดนค่าปรับหรือว่ามีบทลงโทษอะไรไหมคะ
ตอนนี้ ATO มีบทลงโทษค่อนข้างที่จะเข้มงวดกับการยื่นภาษีที่หลังดิวเดทนะคะหลังเดดไลน์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลังเลยวันที่31ตุลาแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ยื่นภาษีเองนะคะแนะนำให้ติดต่อ Tax Agent ก่อนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะยื่นจุดประสงค์ว่าเราจะทำการยื่นภาษีผ่าน Tax Agent เพื่อที่จะขอยืดระยะเวลาในการยื่นภาษีได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าติดต่อ Tax Agent มาก่อนวันที่31ตุลานะคะทาง Tax Agent เนี่ยก็จะ register ผู้เสียภาษีเข้าไปใน Tax Portal ของ Tax Agent นะคะทีนี้จะทำให้ATO เนี่ยทราบถึงระยะเวลาว่าผู้เสียภาษีท่านเนี้ยอาจจะมีระยะเวลาในการที่ยื่นภาษีได้มากกว่า31ตุลานะคะเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงค่าปรับที่จะเกิดขึ้นจาก ATO นะคะ
ค่ะทีนี้มาถึงเรื่องของภาษีกับรัฐบาลเนาะโดยรวมแล้วเนี่ยค่ะรัฐบาลหักภาษีรายได้เราไปกี่เปอร์เซ็นต์คะคุณโอ
ในเรทของภาษีปี2024นะคะก็คื จากที่1จุลาย2023ถึง30จูน2024นะคะรัฐบาลจะเริ่มหักภาษีเมื่อรายได้เกิน 18,200 ดอลลาร์ต่อปีหรือโดยเฉลี่ยเนี่ยก็จะประมาณ350กว่าบาทกว่าเหรียญต่อ1อาทิตย์นะคะเริ่มที่ 19% นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นการเสียภาษีในขั้นบันไดคล้ายๆกับเมืองไทยบ้านเราอ่ะนะคะถ้าเกิดมีรายได้เกินกว่า 45,000 ก็จะเป็น 32.5% นะคะแล้วก็ถ้าเกิน 120,000เหรียญต่อปีก็จะเป็น 37% นะคะแต่ว่าหลังจาก1กรกฎาคม2024ซึ่งเป็นปีภาษีใหม่เรียกว่าเป็นปีภาษีของปี2025นะคะรัฐบาลเนี่ยได้ ATO เนี่ยค่ะได้ปรับลดอัตราภาษีลดลงนะคะจาก 18,200 ขึ้นไปนะคะจาก 19% ก็เป็น 16% แล้วก็หลังจากนั้นก็คือจากที่เคยเสียภาษี 32.5% ก็เป็น 30% อย่างนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยปีหน้านะคะในการยื่น Tax Return ผู้เสียภาษีแต่ละคนเนี่ยค่ะจะได้รับเหมือนกับว่าจะได้รับเงินเดือนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าในการหักภาษีแต่ละครั้งนะคะต่อ1อาทิตย์หรือต่อเดือนนะคะเราได้ถูกหักภาษีลดลง
ค่ะแล้วโดยคร่าวๆเนี่ยค่ะมีอะไรที่เราสามารถขอลดหย่อนภาษีหรือขอคืนภาษีจากรัฐบาลได้บ้างคะ
โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะการที่จะยื่นขอลดภาษีจากรัฐบาลเนี่ยในการยื่นขอภาษีเราจะต้องดูก่อนว่า occupation งานที่เราทำเนี่ยเกี่ยวกับอะไรนะคะค่าใช้จ่ายต่างๆที่ ATO อนุญาตให้นำมาลดหย่อนภาษีได้เนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับงานที่ทำนะคะอย่างเช่นในปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็มีมือถือนะคะค่าบริการมือถือที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่เราก็จะใช้เกี่ยวกับงานแล้วก็ใช้ในเรื่องของส่วนตัวใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลายื่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมือถือนะคะขอให้ทำการประมาณนะคะว่าเกี่ยวกับ การใช้งานเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ด้วยหมายความว่าเราสามารถยื่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมือถือได้ทั้งหมดไม่ใช่นะคะเพราะนั้นเนี่ยควรที่จะประมาณการเกี่ยวกับงานที่ใช้ด้วยอย่างเช่น 50% 60% เกี่ยวกับงานเราก็ยื่นตามสัดส่วนนั้นให้เหมาะสมนะคะแล้วก็ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆเนี่ยก็ต้องดูเกี่ยวกับ occupation นะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเราทำงานเกี่ยวกับ real estate agent นะคะเราใช้รถส่วนตัวของเรานะคะในการเดินทางจากที่ทำงานหนึ่งไปอีกที่ทำงานหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถนำค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเดินทางระหว่างสถานที่ทำงานต่างๆนะคะมาลดหย่อนภาษีในการทำ tax return ได้นะคะ
นอก
จากนี้ก็จะเป็น อย่างเช่นอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับงานถ้าเป็นเอชแคร์แล้วก็ disability care นะคะก็เราก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะต้องเตรียมตัวในการที่เราใช้เกี่ยวกับงานอย่างเช่นแมสนะคะแล้วก็รองเท้ากันลื่นอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเป็นผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับในครัวนะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของชุดเชฟแล้วก็รองเท้าที่ใส่กันลื่นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ protection นะคะจะต้องเป็นเสื้อผ้าที่ protect เกี่ยวกับ occupation นั้นจริงๆนะคะถ้าเกิดเป็นเสื้อผ้าที่สามารถใส่ออกไปข้างนอกได้แบบว่าเสื้อขาวกางเกงดำอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ารองเท้าผ้าใบเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นไม่สามารถที่จะนำมายื่นในการลดหย่อนภาษีได้นะคะ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณทมนวันหรือคุณโอมากดีเกี่ยวกับการยื่นภาษีที่ออสเตรเลียค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเป็นคนที่ทำงานในออฟฟิศล่ะคะเพราะว่าเขาก็ไม่ต้องใช้ protection หมายถึงว่าไม่ต้องใช้ยูนิฟอร์มหรือไม่ต้องใส่เครื่องแบบค่าใช้จ่ายเรื่องเสื้อผ้าที่เราไปซื้อเพื่อที่เราใส่ไปทำงานในออฟฟิศเนี้ยค่ะเอามาเคลมได้ไหมคะ
ถ้าเป็น general clothes นะคะเสื้อผ้าที่เราใส่ไปทำงานที่ออฟฟิศเนี่ยสามารถใส่ไปข้างนอกได้ไม่สามารถที่จะนำมาลดหย่อนภาษีได้นะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผู้ที่ทำงานออฟฟิศเนี่ยถ้าเกิดเขาได้ทำงานที่บ้านอย่างเช่นหลายออฟฟิศณปัจจุบันเนี่ยก็จะให้สามารถว่า work from home ได้2วัน3วันอะไรก็อย่างนั้นเป็นต้นไปนะคะเราก็สามารถ record ชั่วโมงการทำงานที่เรา work from home ว่าเราทำงานกี่ชั่วโมงในแต่ละอาทิตย์แล้วก็เป็นทั้งหมดกี่ชั่วโมงใน1ปีจะมีวิธีที่จะใช้ fixed rate หรือว่า actual rate ในการคำนวณจำนวนที่ working from home ได้นะคะหรือว่ามันมีการซื้ออุปกรณ์นะคะ stationery ที่ในจ้างไม่ได้ provide ให้เรานะคะเราก็สามารถเอา stationery อุปกรณ์ต่างๆนะคะมาลดหย่อนในการยื่นภาษีได้ค่ะ
แล้วสำหรับคนที่ยื่นภาษีปีนี้ค่ะมี benefit อะไรที่รัฐบาลเขาให้เราบ้างคะ
ในการยื่นภาษีของปี2024นะคะก็จะคล้ายกับการยื่นภาษีของปี2023ในส่วนที่รัฐบาลให้ยังมีอยู่ก็คือเป็นส่วนของ Low Income Tax Offset นะคะสำหรับผู้ที่มีรายได้ที่อยู่ในระหว่าง45,000 ถึง 60,000 เหรียญต่อดอลลาร์ต่อปีนะคะยังมี Tax Offset อยู่ราวๆประมาณ300เหรียญแล้วก็ขึ้นไป 1.5 เซนต์ของดอลลาร์ที่สูงขึ้นกว่า 45,000 ดอลลาร์ต่อปีนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของ Low Income Super นะคะอันนี้สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยกว่า 37,000 ดอลลาร์เหรียญต่อปีนะคะถ้าเกิดผู้เสียภาษีเนี่ยได้มีการทำ Self Contribution Super ได้สูงสุดไม่เกิน500ต่อปีนะคะรัฐบาลก็จะสมทบเงิน Super อันนี้ให้อีกสูงสุดไม่เกิน500ต่อปีเพราะนั้นเงิน Super ถ้าเกิดเราสะสม500ต่อปีรัฐบาลสะสม500ต่อปีจะเป็น maximum 1,000 ใช่ไหมคะแต่เงิน Super เนี่ยก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นในระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นไปนะคะ
ค่ะแล้วมีอะไรที่อยากฝากสำหรับคนที่จะยื่นภาษีบ้างคะ
อย่างหนึ่งที่อยากจะฝากนะคะก็คือในการยื่นเสียภาษีเนี่ยค่ะเรื่องของค่าใช้จ่ายที่นำมาลดหย่อนในการเสียภาษีเนี่ยเราควรจะให้แน่ใจนะคะว่ามีเอกสารแล้วก็หลักฐานในการยื่นเสียภาษีให้เรียบร้อยนะคะถึงแม้ว่าได้ทำการยื่นภาษีไปแล้วเนี่ยแล้วรัฐบาลได้จ่ายเงิน tax refund ให้กับเราแล้วเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลจะไม่ตรวจสอบในเรื่องของภาษีที่ยื่นนะคะเพราะฉะนั้นหลักฐานเอกสารต่างๆเนี่ยรัฐบาลได้ จ้งไว้ว่าควรจะเก็บเอาไว้อย่างน้อย5ปีนะคะเพราะนั้นการยื่นภาษีเป็นสิ่งสำคัญมากที่เอกสารหลักฐานจะต้องเรียบร้
อ
ยเพื่อที่จะให้พร้อมในการในกรณีที่เรียกตรวจสอบค่ะ
การที่เขาจะเรียกตรวจสอบนี่คือสุ่มเอาเลยใช่ไหมคะแบบว่าคนธรรมดาก็โดนตรวจสอบได้เหมือนกัน
ใช่ค่ะเพราะว่าเขาจะเลือกที่เป็นในแนวของoccupation นะคะว่า benchmark ของแต่ละ occupation เนี่ยเป็นยังไงนะคะถ้าเกิดเรายื่นมากน้อยไปต่ำไปอะไรเงี้ยค่ะก็มีจุดที่จะต้องโดนตรวจสอบได้ค่ะ
ทีนี้สุดท้ายแล้วนะคะถ้าเกิดว่ามีคนที่เขาอยากจะใช้บริการของ tax agent นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะยุ่งหรือว่าอาจจะไม่มีเวลาที่จะมาดูเรื่องของการยื่นคุณโอช่วยแนะนำวิธีที่จะสามารถตรวจสอบ tax agent ก่อนที่เราจะใช้บริการเขาได้ไหมคะว่าเราจะใช้บริการคนนี้นี่เขาเป็น tax agent จริงหรือเปล่าเผื่อว่าอย่างที่คุณโอบอกว่าเราโดนออดิตที่หลังกลับมาเนี่ยค่ะ
tax agent นะคะก็จะมีเลขหมายเลข tax agent ของแต่ละท่านนะคะอย่างเช่นที่กล่าวเบื้องต้นไปว่า tax agent ต้องมีลายเส้นที่ขึ้นอยู่กับ tax practitioner board นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาติดต่อ tax agent ก็สามารถดูได้ตามเว็บไซต์แล้วก็ช่องทางในการที่ติดต่อเข้ามากับ tax agent นะคะแล้วก็การที่จะเลือก tax agent ว่าเราควรจะทำกับท่านใดเนี่ยก็คือมีการสอบถามพูดคุยระหว่างกันนะคะเกี่ยวกับภาษีที่เราจะต้องการให้ tax agent ช่วยเหลืออย่างเช่นถ้าเกิดเรามีการยื่นภาษีแล้วก็มีเงินลงทุนต่างๆเกี่ยวกับ property หรือว่าแชร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้สอบถามกับ tax agent ว่าเขาจะช่วยเหลือหรือว่าให้คำแนะนำอะไรเราได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่จะทำให้ช่วยในการตัดสินใจนะคะว่าเราจะใช้บริการกับ tax agent เจ้าไหนแล้วก็ในลักษณะเดียวกันเนี่ย tax agent เองนะคะในก่อนที่จะเริ่มการทำงานก็อาจจะมีการขอให้ช่วย validate information ของผู้ที่จะยื่นภาษีเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยมี scammer เยอะนะคะ
ค่ะ
ก็จะต้องมีการตรวจสอบระหว่างกันซึ่งเมื่อ 2-3 ปีก่อนที่ผ่านมาเนี่ยได้มีหลายท่านนะคะติดต่อเข้ามาแล้วก็แจ้งว่าได้ทำภาษีกับท่านอื่นซึ่งแอบอ้างว่าเป็น tax agent นะคะแต่ว่าพอได้ตรวจสอบจริงๆแล้วเนี่ยเงินรีฟันเนี่ยค่ะไม่ได้รับไปถึงผู้ที่ได้ยื่นภาษีนะคะก็ในกรณีนี้ก็มีนะคะซึ่งเราก็จะต้องติดต่อกับทาง tax agent ไปว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ทาง ATO นะคะล้างข้อมูลของภาษีที่ได้ยื่นไปย้อนหลังทั้งหมดนะคะตรงนี้ต้องระวังปัจจุบันเนี่ยก็ต้องสอบถาม tax agent นะคะให้แน่ใจว่า tax agent เนี่ยมีระบบป้องกันข้อมูลของผู้เสียภาษีเพราะว่า tax agent เนี่ยจะมีข้อมูลทั้งหมดเลยนะคะของผู้เสียภาษีคือ tax file number วันเดือนปีเกิดแล้วก
็ข้อมูลส่วนตัวประมาณนั้นนะคะ
ส่วนตัวรวมถึงแบงก์แอคเคา
ท์ใช่รวมถึงรายได้ของเราด้วย
ใช่ซึ่งณปัจจุบันนี้เราก็มีระบบที่ protect นะคะในส่วนนี้เพื่อที่จะป้องกันการเกิดสแกมนะคะ
เวลาที่เราจะได้รับเงินคืนภาษีเนี่ยเราจะได้รับจากไหนยังไงคะ
หลังจากที่ยื่น tax ไปแล้วกับทาง ATO นะคะหลังจากที่ ATO ตรวจสอบแล้วเนี่ยก็คือจะได้รับ tax refund ผ่านจากการโอนบัญชีของ ATO เข้าถึงบัญชีส่วนตัวนะคะภายใน 10-15 วันการยื่น tax return ควรจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีที่ยื่นให้กับ ATO ไปเป็นบัญชีแบงก์ account ณปัจจุบันผู้ที่เคยยื่น tax return ปีก่อนแล้วเปลี่ยนบัญชีธนาคารหรือว่าเปลี่ยนที่อยู่นะคะแนะนำให้มีการอัปเดตที่อยู่และบัญชีธนาคารก่อนที่จะยื่นภาษีไม่ว่าจะยื่นด้วยตัวเองหรือยื่นผ่าน tax agent นะคะ
อันนี้คือหมายความว่ายังไงก็คือเข้าบัญชีเราจะไม่มีว่าไปเข้าบัญชีของ tax agent ก่อนที่จะมาถึงเราใช่ไหมคะ
จะมีระบบนั้นด้วยนะคะถ้าเกิดผู้เสียภาษียินยอมให้ผ่านเข้าบัญชีของ tax agent แล้วแต่ส่วนมาก tax agent ก็จะ deduct ฟรีค่าบริการนะคะก่อนที่จะจ่ายให้กับผู้เสียภาษีแต่วิธีนะปัจจุบันนี้ไม่ค่อยจะแนะนำนะคะเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องของ security ซึ่งบางท่านอาจจะไม่ได้เช็คก่อนว่า tax agent ที่ติดต่อไว้เนี่ยเป็น tax agent จริงหรือเปล่านะคะ
โอเคค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณโอมากนะคะที่มาให้สัมภาษณ์ค่ะ
ยินดีค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thank you. ที่ผ่านไปคือบทสัมภาษณ์ของคุณธมนวรรณมากดีหรือคุณโอนะคะ Tax Agent คนไทยที่มาให้ข้อมูลเรื่องการยื่นภาษีที่ออสเตรเลียค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ